mac.com podcast. Το πρώτο ελληνικό podcast για Mac.
Γεια σας, είμαι ο Σουησάικο και αυτό είναι το 17ο επεισόδιο του μιλαράκι.com podcast. Μετά από ένα μεγάλο break για διάφορους λόγους, να είμαστε πάλι εδώ. Οι λόγοι που δεν έγινε το podcast αυτές τις 2 εβδομάδες δεν είναι πάρα πολλοί. Ο ένας από αυτούς είναι ότι δεν είχα τόσο χρόνο στη διάθεσή μου, αλλά αυτό δεν νομίζω να ενόχλησε και τόσο, μιας και κάπου θα μπορούσα να ξεκλέψω λίγο χρόνο για το podcast. Αυτό που με καθυστέρησε και τελικά δεν το κατάφερα κιόλας είναι να γράφω το podcast χωρίς μουσική στο background. Το γιατί δεν μπόρεσα τώρα είναι απλό. Χωρίς τη μουσική ακουγόταν πολύ, αλλά όταν λέμε πολύ εννοούμε πολύ, ο θόρυβος του δωματίου. Φυσικά υπήρχε κάποια λύση να κάθομαι να καθαρίζω το κάθε επεισόδιο αρκετά πιο καλά. Αλλά αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση στον απαιτούμενο χρόνο του κάθε επεισοδίου και πραγματικά δεν μου περισσεύει αυτός ο χρόνος, αλλά και πιστεύω ότι δεν θα έχει και τόσο πλάκα αν είναι να ξοδεύεις τόσες ώρες απάνω στο podcast. Οπότε στους φίλους που ίσως να προτιμούσαν το podcast χωρίς τη μουσική θα ζητήσω συγγνώμη προς το παρόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το παρατάω σαν ιδέα. Αυτά όσο αφορά το podcast και πιο συγκεκριμένα τη μεγάλη καθυστέρηση που υπήρξε. Έγιναν μερικά αξιοσημείωτα πράγματα. Φυσικά το κυριότερο απ' όλα ήταν ότι απέκτησα ένα MacBook. Εντάξει, ίσως να μην ήταν το σημαντικότερο για εσάς, αλλά για εμένα ήταν. Το MacBook που είναι ένα μαύρο MacBook στα 2,2 με 160 GB δίσκο και 4 GB RAM είναι το πρώτο μου Mac που φοράει Intel. Και μπορώ να πω ότι η διαφορά του με τα PowerPC είναι αρκετά μεγάλη. Και από το iBook που είχε G4, αλλά και από τον iMac που είναι G5. Από τότε που η Apple μας παρουσίασε το μαύρο MacBook, το είχα ερωτευθεί. Και μεγάλο ρόλο γι' αυτό έπαιξε φυσικά το ότι μέχρι τώρα είχα ένα λευκό λάπτοπ. Πόσο και ωραίο να είναι, λερώνει το άτομο. Το μαύρο το θεώρησα σωτήρια λέμβο στην περίπτωση αυτή. Αλλά δεν ήταν έτσι ακριβώς, μιας και το μαύρο είναι ένας μαγνήτης για δακτυλικά αποτυπώματα. Το λάπτοπ των ονείρων της CSI δηλαδή. Anyway, δεν πειράζει. Αυτό εδώ πέρα δηλαδή το προσπερνάμε, είναι πτεσματάκι. Ξεπερνιέται με λίγο ενόπνευμα και χαρτάκι. Το λάπτοπ είναι απλά κορυφή για τα δικά μου θέλω και αυτά που ζητάω γενικότερα από τον υπολογιστή. Το κακό της υπόθεσης είναι ότι από ό,τι ακούγεται τώρα στα κοντά η Apple θα ανακοινώσει την ανανέωση των λάπτοπ της. Και λέγοντας ανανέωση εννοώ την εξωτερική τους εμφάνιση και όχι ένα update στον επεξεργαστή. Αλλά και πάλι δεν νομίζω να με επηρέαζε αυτό. Τα καινούργια τα MacBook από ό,τι ακούγεται δεν θα είναι πλαστικά, αλλά θα είναι και αυτά ντυμένα με αλουμίνιο όπως τα MacBook Pro. Και δεν ξέρω γιατί, αλλά μου κάνει κάπως το αλουμίνιο. Προτιμώ το πλαστικό για το λάπτοπ μου. Είναι λίγο ανώμαλο και ανάποδο, το ξέρω, αλλά έτσι είμαι. Εάν εσείς τώρα δεν είσαστε σαν και εμένα, τότε θα πρότεινα να περιμένετε λίγο εάν είναι τώρα στα κοντά να αγοράσετε κάποιο λάπτοπ. Μιας και από ό,τι ακούγεται, αν πραγματοποιηθούν αυτά δηλαδή που ακούμε και διαβάζουμε, θα μπορέσετε να πάρετε κάτι εξαιρετικά πιο διαφορετικό από αυτό που ήδη υπάρχει. Κάτι άλλο που ακούγεται είναι το νέο iPhone. Για ακόμη μια φορά ακούμε για iPhone με 3G και μάλιστα οι φήμες θέλουν αυτό να έρχεται κοντά μας σε περίπου 2 μήνες, 60 ημέρες δηλαδή, τέλος πάντων. Ένα καλό στοιχείο που άκουσα για το νέο iPhone, αλλά δεν ξέρω το κατά πόσο είναι πραγματικό, είναι ότι το iPhone θα υποστηρίζει βίντεο κλήση όπως όλα τα 3G τηλέφωνα. Εντάξει, δεν είναι αυτό το νέο. Όλα αυτά τα τηλέφωνα έχουν μια μικρή κάμερα στο μπροστά μέρος τους. Το iPhone δεν θα έχει μια μικρή κάμερα στο μπροστά μέρος του. Θα το κάνει λιγάκι διαφορετικά. Θα χρησιμοποιεί την οθόνη του σαν κάμερα. Δεν ξέρω το κατά πόσο στέκει αυτό τεχνικά, αλλά σαν ιδέα είναι πάρα πολύ καλή και δεν βλέπω το γιατί να μην γίνει και πραγματικότητα. Όπως και να έχει όμως, είναι γεγονός ότι το 3G iPhone δεν είναι πολύ μακριά και είναι κάτι που ήδη κατά πολλούς έχει καθυστερήσει. Οπότε και για το iPhone θα σας συνιστούσα να περιμένετε λιγάκι πριν να αγοράσετε κάτι. Για το iPhone θα πρέπει να πω ότι κυκλοφορεί ήδη το Ponage Tool. Τι ακριβώς κάνει? Το Ponage Tool είναι ίσως η καλύτερη μέχρι τώρα λύση όσο αφορά το Activation, το Jailbreak και τέλος το Unlock το iPhone σας. Το ιδιαίτερο με αυτή την εφαρμογή είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε όλα τα παραπάνω μέσα από το iTunes. Στην ουσία το Ponage Tool σπάει το firmware πριν να το κάνουμε εγκατάσταση στο iPhone και μετά απλά χρησιμοποιούμε το iTunes για την εγκατάσταση του σπασμένου πλέον firmware. Το ακόμα πιο υπέροχο είναι ότι αυτό σημαίνει ότι σε κάποια φάση ίσως δούμε firmwares τα οποία θα τα κάνουμε εγκατάσταση και θα έχουν μαζί τους και κάμποσες εφαρμογές έτοιμες. Μία φορά πάντως που επιχείρησα να το τρέξω δεν είχε και τόσο καλά αποτελέσματα, αλλά πιστεύω ότι μάλλον έγινε από δικό μου λάθος παρά από κάποιο σφάλμα του software. Ένα από τα κυριότερα τούτου είναι ότι είναι η μόνη εφαρμογή που μπορεί να σπάσει το firmware που είναι ακόμη σε beta μορφή, αλλά υπάρχει παντού εκεί πέρα έξω, anyway. Μιλάμε φυσικά για το firmware 2.0 και από ό,τι λένε οι δημιουργοί του Ponage Tool χρησιμοποιεί έναν μαγικό τρόπο για να κάνει αυτά που κάνει και η Apple θα έχει μεγάλο πρόβλημα και μάλλον θα βρει, αν θα βρει, δύσκολα την τρύπα που εκμεταλλεύεται το Ponage Tool. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά που ξόδεψαν ώρες ατελείωτες για να μπορούμε εμείς με ευκολία να σπάμε το iPhone μας. Και να σπάμε με τη μεταφορική έννοια και όχι κυριολεκτικά. Μία εφαρμογή που είναι αποκλειστικά για Mac και θα παραμείνει έτσι είναι το Net4Mac, που είναι μία εφαρμογή που φέρνει χιλιάδες χρήστες Mac πιο κοντά. Εντάξει, ίσως να υπερβάλλουμε το χιλιάδες προς στιγμήν, αλλά σιγά σιγά θα φτάσει και εκεί. Εάν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από το net4mac.com και να μπείτε και εσείς στο group του milaraki.com, στο οποίο μπορείτε να βρείτε και ένα μικρό forum που έχει δημιουργηθεί. Είναι μια αρκετά όμορφη εφαρμογή, αλλά ακόμη έχει αρκετό δρόμο μπροστά της. Από τα μεγαλύτερα ελαττώματα για εμένα της εφαρμογής είναι ότι δεν σου δίνει κάποιο feedback όταν πατάς κάποιο κουμπί και νομίζοντας ότι δεν έχει καταλάβει το κλικ σου, ξαναπατάς και ξαναπατάς. Κατεβάστε το πάντως, αξίζει να το δείτε, και αν θέλετε να δείτε μερικά στοιχεία της εφαρμογής χωρίς καν να την κάνετε εγκατάσταση, ο φίλος μας ο Σέπκομ μας την παρουσιάζει στο πρώτο επεισόδιο του βίντεο του, ή μάλλον στο μηδενικό επεισόδιο του βίντεο του, όπως θέλει να λέει, το οποίο ονομάζεται New Beat Life. Ένα ακόμη κοσμοϊστορικό γεγονός είναι ότι το RAM κυκλοφόρησε ένα τεύχος με βασικό άρθρο τα Mac. Αυτό από μόνο του είναι αρκετά σημαντικό, μιας και εκδηλώνει ένα ενδιαφέρον από τον ελληνικό τύπο για την πλατφόρμα μας. Μιας και υπάρχει μια τρύπα σε αυτό το σημείο του τύπου, αυτό το μόνο περιοδικό που υπήρχε για Mac στην ελληνική γλώσσα ήταν το Macland, που σιωπηλά σταμάτησε να κυκλοφορεί. Και μάλλον θέλουν να δοκιμάσουν τι πέραση θα έχει ένα τέτοιο θέμα και το κάνουν αυτό μέσα από το RAM. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι στο συγκεκριμένο RAM αναφέρονται μεταξύ άλλων και το iPod.gr.com, πράγμα που πραγματικά με έφτιαξε τη διάθεση. Αν και δεν είναι τίποτα σημαντικό, μάλλον πιο σωστά δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία αναφορά στα sites. Αλλά το να βλέπεις γραμμένο στο χαρτί κάτι που έχεις δημιουργήσει από το τίποτα είναι ένα κάτι. Anyway, αυτά και για το RAM. Το Mac Haste λέει ετοιμάζεται για το επόμενο πακέτο του. Αυτή η συλλογή από shareware εφαρμογές σε λίγο καιρό θα είναι πάλι κοντά μας. Το τι θα περιέχει δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι θα είναι εισάξιο των δύο παλαιότερων bundles. Παρέα με αυτό θα έρθει και ένα πακέτο από το Macworld. Στην ίδια φιλοσοφία με το Mac Haste και το Macworld θα μας προσφέρει μια ωραία συλλογή από εφαρμογές σε πολύ καλή τιμή. Αυτή η φιλοσοφία των bundles είναι αρκετά καλή αν θέλετε να αγοράσετε software σε πολύ προσιτή τιμή. Οπότε αν αγοράσετε κάποιο πρόγραμμα τώρα στα κοντά, μην το αγοράζετε ούτε αυτό, περιμένετε. Πριν από μερικές εβδομάδες πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος διαγωνισμός Pwn to Own, που είναι ένας πρωτότυπος διαγωνισμός με πλούσιο έπαθλο που σαν στόχο του έχει το σπάσιμο ή hacking, εάν προτιμάτε, μερικών λάπτοπ. Στην πρώτη του χρονιά το Pwn to Own ασχολήθηκε αποκλειστικά και μόνο με Mac, μιας και τα θύματα ήταν δύο MacBook Pro. Φέτος αποφάσισαν να το κάνουν λιγάκι πιο ενδιαφέρον, βάζοντας ένα MacBook Air με το OS X φυσικά, ένα Vaio με Linux και ακόμη ένα laptop με Vista. Και τα τρία λειτουργικά άδειξαν στις επιθέσεις των hacker την πρώτη μέρα, που ήταν αρκετά αυστηρή σε ό,τι είχε να κάνει με τον τρόπο που ο hacker θα αποκτούσε πρόσβαση στον υπολογιστή. Τη δεύτερη ημέρα, που οι κανονισμοί χαλάρωσαν αρκετά, το MacBook και το OS X άδειξαν για 2 ολόκληρα λεπτά. Στην πρώτη επίθεση έπεσαν. Φυσικά το γεγονός αυτό δεν είναι και τόσο τρομακτικό, μιας και το hack έγινε ενώ το MacBook ήταν συνδεμένο με crossover καλώδιο με τον υπολογιστή του hacker. Και αν σκεφτεί κανείς ότι το συγκεκριμένο MacBook ήταν το MacBook Air, θα πρέπει ο hacker να κουβαλούσε και τον adapter που επιτρέπει να συνδέεται με Ethernet, μιας και δεν έχει ενσωματωμένο Ethernet το MacBook Air. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, τα Vista δεν έσπασαν ούτε και εκείνη τη δεύτερη μέρα, αλλά έπεσαν την επόμενη. Το Linux δε έμεινε σταθερό και απόρθητο μέχρι τέλος. Δεν θα τη σχολιάσω την ιστορία παραπάνω, μιας και στο διάστημα που έχει περάσει από τότε έχουν γραφτεί πολλά για το ποιος είναι πίσω από το Pwn to Own. Αλλά ακόμα και αν το event αυτό γίνεται μόνο και μόνο για να ρίξει λάσπη στο OS X, το λυπηρό είναι ότι το OS X τη δέχτηκε τη λάσπη και μάλιστα χωρίς καμία μάχη. Το αστείο είναι ότι μετά από το event ο Μιχάλης, που είναι φίλος του Μιλαράκι.com, μου έστειλε ένα email που μου εξηγούσε ότι για να ανέβει λίγο το self-esteem του, έτρεξε ό,τι πρόγραμμα είχε στο MacBook Pro του για να δει τι θα γίνει. Το αποτέλεσμα φυσικά ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Ένα Mac να τρέχει πολλές εφαρμογές. Αλλά πάρα πολλές εφαρμογές. Anyway, λίγο αργότερα ο Thrasox μου έστειλε τη δικιά του έκδοση του πειράματος αυτού. Ο iMac του έτρεχε 100 εφαρμογές και δούλευε ακόμη normal. Αυτό είναι για μένα αυτό που μετράει. Να μπορείς να δουλεύεις στο λειτουργικό χωρίς να σκέφτεσαι να μην το επιβαρύνεις, να μην ανοίξεις αυτή την εφαρμογή μαζί με κάποια άλλη γιατί θα σέρνεται. Να σκέφτεται αυτό πώς θα καταφέρει να συνεχίσει να δουλεύει αξιοπρεπέστητα και μάλιστα να τα καταφέρνει. Ας δοκιμάσει κάποιος να το κάνει αυτό σε κάποιο PC. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι κάτι αρκετά αστείο. Το email μου είναι στη διάθεσή σας εάν έχετε κάνει κάποιο τέτοιο παρόμοιο πείραμα και θα θέλατε να το μοιραστείτε μαζί μας. Το νέο και υπέροχό μου λάπτοπ στο σπίτι, έπρεπε να βρω κάποιο τρόπο να κάνω sync κάποιες εφαρμογές του με αυτές το iMac, εφαρμογές όπως το AddressBook και το iCal. Αν δεν έχεις .Mac είναι λίγο δύσκολη και δύσβατη διαδικασία, αλλά πάλι από την άλλη πιστεύω ότι το .Mac είναι κομματάκι ακριβό, άσχετα που σου προσφέρει αυτές τις δυνατότητες με έναν τρόπο που μόνο η Apple μπορεί. Τελικά βρήκα μια εφαρμογή που κάνει αρκετά καλή δουλειά και είναι freeware. Το όνομά της είναι TooMax και μπορεί να μεταφέρει τα δεδομένα από ένα Mac στο άλλο μόνο με λίγα κλικ και είναι αρκετά εύκολο στο setup. Το μόνο περίεργο είναι ότι πρέπει να ενεργοποιήσετε το remote login από το sharing στο System Preferences. Αλλά πέρα από αυτό, όταν θα τρέξετε την εφαρμογή, όλα από εκεί και πέρα φαίνονται να είναι παιχνιδάκι. Δοκιμάστε το εάν έχετε δύο ή και περισσότερα Mac που θέλετε να τα κρατάτε ενήμερα. Εάν πάλι έχετε βρει κάποια άλλη καλύτερη λύση, πείτε το και σε εμάς. Ακόμη μια εφαρμογή που ήταν από τα πρώτα πράγματα που έκανε εγκατάσταση στο MacBook ήταν το Teleport. Εντάξει, βασικά το πρώτο πράγμα που έκανε εγκατάσταση στο MacBook ήταν το iAlert. Έτσι απλά για να γελάσω. Τέλος πάντων, το Teleport το είχα γράψει στο μιλαράκι εδώ και αρκετό καιρό. Είναι μια πολύ ωραία και easy to use εφαρμογή που μας επιτρέπει να χειριζόμαστε δύο ή και περισσότερα Mac με ένα ζευγάρι πληκτρολογίου και ποντικού. Είναι μια εφαρμογή που πραγματικά σου λύνει τα χέρια, μιας και το να δουλεύεις με δύο πληκτρολόγια και δύο ποντίκια μπορεί να είναι λιγάκι επώδυνο για τα εγκεφαλικά σου κύτταρα. Εκτός από το ότι σε γλιτώνει από τα έξτρα καλώδια, που στην περίπτωσή μου δεν υπάρχουν, μιας και ποτέ δεν χρησιμοποιώ mouse στο laptop, αλλά ούτε και εξωτερικό πληκτρολόγιο. Ναι, εκτός από αυτό κάνει κάτι ακόμη μαγικό. Μπορείτε να κάνετε copy μια φράση ή ένα αρχείο από τον έναν υπολογιστή και να το κάνετε paste στον άλλον. Μοιράζετε το clipboard δηλαδή. Υποστηρίζει ακόμη και drag and drop μεταξύ των δύο Mac. Και εντάξει, όσο καλό και γρήγορο να είναι το teleport, μην περιμένετε να μπορείτε να παίξετε και παιχνίδια. Εντάξει, είναι γρήγορα, αλλά όχι και έτσι. Για τα normal πράγματα πάντως, ούτε που το καταλαβαίνετε ότι δουλεύετε με δανεικό πληκτρολόγιο. Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του και αυτό το επεισόδιο του μιλαράκι.com podcast. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε have fun, get a mic και όλα αυτά.